20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste radija Svetigore. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Ponedeljak je 11. novembar, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila svetog Avramija Zatvornika i prepodobnu mučenicu Anastasiju Rimljanku. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Patrijarh Irinej služio juče na beogradskom novom groblju u crkvi Svetog Nikole. U Aleji Velikana na novom groblju 10. novembra uz državne i vojne počasti sahranjena srpska heroina iz Prvog svjetskog rata Milunka Savić. Mitropolitan Filohije održao predavanje u duhovnom centru o svetom Arseniju Sremcu. Na srpskom vojničkom groblju za Itilniku Solunu služen parastos palim junacima. Iz Soluna se javlja sveštenik Jovan Babić. Jedno od najznačajnijih pisanih svjedočanstava koje čuva Arhiv Srbije je telegram objave rata Austro-Ugarske Srbije 1914. godine. Građani Novog Sada obilježili 95 godina od triumfalnog ulaska srpske vojske u Novi Sad.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej služe u nedelju 10. novembra u crkvi Svetog Nikole na beogradskom novom groblju. Sasluživalo je više sveštenika i đakona. Posle pričešća patrijarh Irinej je besjedio. U svojoj besjedi, između ostalog, patrijarh je podsjetio da se svi zemaljski putevi slivaju u groblja, ali taj put do groblja nije završni, nego je privremeni.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je u nedelju 10. novembra u crkvi Svetoga Nikole na beogradskom novom groblju. Sasluživalo je više sveštenika i đakona. Posle pričešća patrijarh Irinej je besedio. U svojoj besedi, između ostalog, patrijarh je podsjetio da se svi zemaljski putevi slivaju u groblja, ali taj put do grobalja nije završni, nego je privremeni.
Ono što je Gospod rekao pravednome Lazaru, što je Gospod rekao današnjem evanđelju udovici koja je sahranjivala sina, to Gospod govori svima nama da ne plačemo onda kada ispraćamo svoje mile i drage na put ljudski. Ne kaže Gospod da ne plačemo, treba da plačemo. Plač je spasonosan. Da plačemo i za žive, ali da plačemo i za mrtve. Ne zbog toga što se za svakim svima rastajemo, nego zato da plačemo da im Gospod bude milostiv i da im oprosti grehove njihove. Zato treba plakati i za žive kao i za mrtve. Danas ste sveti evanđelju čuli sa predivni opis događaja kada je Gospod došao na selo Najin, nedaleko od gore Taborske, sa učenicima svojim, kada su ga pratili mnogobrojni narodi. Uvijek su Gospoda pratili kada je prolazio i dolazio, jer su osjećali da je on nešto drugo nego ostali ljudi. Osjećali su silu, božansku i blagodatu silu koja se izražavala preko njega i preko reči njegovih i preko dela njihovih. To su bile reči Boga, a ne čovjeka. Tako su osjećali. Zato su govorili, kada je govorio Gospod svoje evanđelje, da nikad niko tako nije govorio. Reči su bile iste, kao je reči proročke, reči drugih ljudi, ali se ta reč imala silu božansku. Ta sila se docitala duša i srca ljudskih i osjećali su čudesnu blagodat i čudesnu radost od tih reči, baš onako kao što se osjećali i oni putnici koji su putovali u selo nedaleko Jerusalima, kad kažu, ne goraše li srce naše kada govoraše? Da, srce je njihovo osjećalo i gorelo kao i srca apostola kada je Gospod govorio. Dakle, posjetio je Gospod grad Nain i naišao je na sahranu, plač veliki, pogotovo matere, koja je sakrivala svog jedinca, sina. Možemo i mi danas da shvatimo kako je to teško i žalosno kada majka isplaća sina, pogotovo jedinca sina. Svi su plakali. Gospod prilazi, kaže, ne plači. Otiše se do Odra i upućuje reči mladiću, tebi govorim, ustani. I reč postade delo. Isto onako, braćo i sestre, kada je Gospod stvarao ovaj svet, kada je reč, na reč njegovu postao nebo, zemlja i sve ovo što mi vidimo, svemoćno božanskom reču njegovom. Tako je Gospod tu reč uputio i mladiću, koji je odmah ustao. Što nam to govori, braćo i sestre? Govori nam da čovjek nije stvoren za smrt. Grob nije njegova posljednja stanica u životu. Samo privremeno počivalište, privremeni boravak svih umrlih i nas. Kada nas sutra Gospod pozove, bit ćemo u grobu, ali ne večno. Gospod nas nije stvorio za smrt.
U Aleji Velikana na Novom groblju 10. novembra uz državne i vojne počasti sahranjena je srpska heroina iz Prvog svjetskog rata Milunka Savić. Parastros pred crkvom Svetoga Nikole na Novom groblju služili su patrijar srpski Irinej i šabački Lavrentije. Parastros su i sahrani Milunke Savić, prisustvovao je i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, više predstavnika državnog i vojnog vrha Srbije i diplomatskog kora. O velikoj srpskoj junakinji Milunki Savić besjedili su patrijar srpski Irinej i Tomislav Nikolić. Slušamo prilog kolege sa Radija Slovo Ljubve Jova Bajića.
U Aleji Velikana na Beogradskom Novom groblju, preko puta groba pisca Branislava Nušića, nedaleko od groba vojvode Živojina Mišića, u nedelju 10. novembra, uz najveće državne i vojne počasti, sahranjena je srpska heroina iz Prvog svjetskog rata Milunka Savić. Sahrana je obavljena uz počasne plotune počasnog voda Vojske Srbije i melodije koje su nastale u vreme Prvog svjetskog rata, tamo daleko i marš na Drinu, koje je svirao vojni orkestar. Kovčeg sa posmrtnim ostacima ove slavne ratnice, prekriven zastavom Srbije, prvo je bio izložen ispred crkve Svetog Nikole na Novom groblju, gdje joj je služen parastos. Parastosu služili njegova svetost patrijarh Irinej i njegovo preosveštenstvo episkop šabački Lavrentije u sasluženje više sveštenika. Patrijarh Irinej besedio je ovoj srpskoj junakinji koja nema premca u svetskoj istoriji, čak ni u antičkim vremenima. Pogrebna povorka koja je pratila kovčeg sa zemnim ostacima Milunke Savić u pratnji počasnog voda gardista prošla je pored mauzoleja Milunkinog komandanta i komandanta sve srpske vojske vojvode Radomira Putnika. Pored patrijarha Irineja i episkopa Lavrentija, parastosu i sahrani Milunke Savić prisustvovao je i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, više ministara u vladi Srbije, načelnik generalštaba vojske Srbije Ljubiša Diković u pratnji više visokih oficira, mnoge ugledne javne ličnosti, veći broj predstavnika diplomatskog kora i vojnih atašeja stranih zemalja, saveznica Srbije iz Prvog svjetskog rata i veliki broj građana. Ova junakinja koja je 9 puta ranjavana, kako su u svojim besedama istakli patrijarh Irine i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, za svoga života posle Velikog rata delila je sudbinu Srbije i srpskog naroda. Umrla je u novembru 1973. godine i bez vojnih i državnih počasti bila sahranjena na Novom groblju. Njeni posmrtni ostaci preuzeti iz privremenog počivališta sahranjeni su u Aleji velikana u organizaciji države Srbije u saglasnost Milunkinih potomaka. O tome šta znači ponovno podsjećanje na Milunku Savić i o nadi da će njena životna priča naći mjesto u školskim udžbenicima, besedio je na parastosu patrijarh Irinej.
Niko nije tako shvatio, ili malo i oni koji su tako shvatili, svoj odnos prema svome otačastvu, svojoj veri i svemu onome što se srpskim zove. Videla je ta mlada žena kako se sve diglo na Srbiju, da je pregaze, da je unište, da nestane sa lica zemlje. Šta je drugo moglo činiti? Ono što je učinila, žensko biće, nije mu svojstveno da uzima pušku i da ratuje. Ona je to želela ne radi rata, ne radi ubijanja, radi odbrane, jer je čitava naša istorija njoj to svedočila, da smo se uvijek branili i borili na svojim pragovima, na svojoj zemlji, u svojoj otačbini. Donosi jednu jedinstvenu odluku. Predstavlja se za muško. Moli, traži i moli da je prime kao dobrovoljca. I posle velikog napora uspela je da uđe u sastav srpske vojske i odmah je pokazala čudno herojstvo, svojstveno najvećim herojima iz naše istorije i naše kulture. Ostavljen je u bombaško odelenje, tamo da život visi u koncu svakog trenutka, ali ona nije mislila na svoj život. Misle na svoju otažbinu, misle na svoju porodicu i na čitav srpski narod koga je trebalo braniti po cenu života. I provela je nekoliko godina u tom paklu rata. Gledala je kako umiru, kako ginu, kako stradaju. Više je mislila na njih nego na svoj život. I za vreme, dok je nosila uniformu, 9 rana je zadobila, 9 ljutih rana, na koje nikada nije mislila. Mislila je samo na ono što je cilj srpskog vojnika, srpskog naroda, da se odbrani. Tako je slavna Milunka žrtvovala sebe bez ostatka.
Nad otvorenim grobom Milunke Savić govorio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Milunka je simbol herojstva sa 9 ljutih rana. Zbog želje da Srbija bude slobodna, žena ratnik koje se divi vaseli svet. A kada se vratila sa fronta, čekao je ratnički usud. Život u oslobođenoj Srbiji utopljeno je u zajedničku državu, život koji je opet bio borba da preživi dan. Naučena na nesebičnost u ratu, Milunka Savić je ono malo svoga delila sa onima koji nemaju ni to malo, sa bistrom decom sa sela koje je usvajala, hranila, školovala. I to je činila za svoju Srbiju kojoj je posle ratova i stradanja bila neophodna, sposobna i školovana mladež da je u miru vodi ka napred. Brzo je prošao teški mir, ponovo rat. bolnica u kojoj je Drugom svetskom ratu negovala partizane i četnike, banjički logor, istorijska činjenica ili legenda da je iz kolone osuđenih oslobodio nemački oficir. Ta vrsta divljenja vojnika prema vojniku, a zemlje su im u oba svetska rata vojevale jedna protiv druge, govori koliko i silno ordenje kojim je Milutin Savić Svet iskazivao svoju zahvalnost.
Mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije održao predavanje o svetom Arseniju Sremcu u Podgoričkom duhovnom centru. Opširnije prilog koleginice Slobodanke Kape.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, održao je sinoć na praznik svetog Arsenija Sremca, drugog arhijepiskopa srpskog, naslednika svetog Save na tronu srpskih arhijepiskopa u duhovnom centru crkvene opštine Podgorica, predavanje na temu Sveti Arsenije, arhijepiskop i prosvetitelj srpski i pravoslavni, pa poslušajte jedan dio predavanja.
E, svetitelji Božije, među njima i sveti Arsenije su upravo divni svjedoci, upravo te svetinje Božije, njegove mošti, naš divni dar, ovdje kakvi smo, da smo ipak nas je Bog obdario moštima svetoga Arsenija, svetoga Vasilija Ostroškoga, svetoga Petra Cetinskoga, svetoga Stefana Piperskoga, Simeona Dajbarskoga, neko veliko čudo Božje. Veliko Božje čudo. I evo je bio moštio da vođe sveštano mučenika, momišićih džaka mučenika, kao što je sad odnostila i Luka svetog Jovana Krstitelja. To su sve neka Božja čudesa. Da, i to ima, ne, ali ne pazi, to nije apostol Luka, nego je to Luka, sveti, tamo sa prostora Grčke, ovaj Luka što ima u manastiru u Sijerenu, dio njegovih moštiju, to je duga priča, taj Luka, ne sad ne sjećam se kako se odakle on dolje, negdje iz Grčkog, iz jednog manastira koji je bio, pa su njegove mošti od Turaka nošene za Carigrad i otuda su i stigle su do nas u Moravsku Srbiju i stigle ono, ali je nekako u narodnom pamćenju da su one poistovećene sa moštima se u Rapostela Luke u Tivi, tako u Tivi, tačno Luka i Tivejski, da. Dakle, divan Božji blagoslov sveti Arsenije. I evo ga naslikanog u Kremlju, zajedno sa svetim Savom, evo ga hramovi njegovi imaju toliko podignuti, ovo najnoviji ovaj na Slapu, pa Vičevići podiži zatužbeno. I u samom manastru Ždrebovniku, gore u Konaku, novom, tamo je kapela svetoga Arsenija, arhijepiskopa Pećkoga. Imaju u Europi njegovi hramovi, ima u Americi isto tako. Tako da, kao što vidite, blagodat sveti Božih ljudi, ona grli sve i sva, ne zna za nacije, ne zna za mjesta. I onda se čovjek malo čudi ovim našim ovdje Montenegrinima, koji su izgubili, nažalost, vjeru, znate, to je, ne treba se ni čuditi, izgubili vjeru i za osjećanje za svetinju života, osjećanje šta je to svetost, šta su sveti Božih ljudi, osjećanje šta je to crkva. I onda ovu crkvu poistoveti sa svojom partijom, sa svojom ideologijom, sa svojim poimanjem nacije, države, i on doće, on sad crnogorsku crkvu. Evo sad vode ovoga prokletnika u Cetinju, tamo Dedića, i na njemu utvrđuju svoje izbore sad na Cetinju da dobiju vlast. Kad je Cetinje na prokletstvo gradilo svoju vlast i svoju mogućnost. E, to se sad događa i mora da se njemu ugađa, i to je bio razlog kad je ovdje bilo čitala Crna Gora i čitali svijet na osvećenju hrama Hristovog Vaskrsenja, onda su oni gore bajali kao tobuš polago ovaj nesrećnik, kao, i ne umije da to uradi kako treba, makar da Sada kad neko kažu, držao sedio pijelo na Novom Brodu, na Cetinje. Pa i jeste, mislim, šta drugo. Nego pijelo na Prokletinje, ne možda gradiš na Prokletinje. Da, ne možda da ovo, drugo ono što sam nema. Nema svetinje, nema blagoslova, pa ono što daje, to nije blagoslov, to je prokletstvo, zato je i carigradski patrijarh, kada je on lišen čina u carigradskoj patrijaršiji zapisano da je on proklet i da svaki koji prima od njega blagoslov, prokletstvo prima. Pa nemojte, moji Cetinjani, dobri da nam prokletinje, da gradite budućnost Cetinja. To je malo privremeno, proći je to, znate, proći je to, znaju Cetinje, malo su ipak dublji oni, dublje njihova pamet, jer Cetinje je sagrađeno na Svetom Petru Cetinskom, na Petru Drugom, na Svetinje Božje, oltar pravi na kamen krvavi.
Kompletno predavanje visokoprosvećenog arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija na temu Sveti Arsenije, arhijepiskop i prosvetitelj srpski i svepravoslavni, koje je održao sinoć u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica, poslušajte večeras u 21 sat u našoj emisiji Katedra, a isto predavanje možete naći i na našem internet sajtu www.svetigora.com.
Episkop Zakonsko-Hercegovački i Primorski, gospodin Grigorije, u sasluženje sveštenstva sabornog hrama služio je svetu arhijerejsku liturgiju, u toku koje se posle čitanja svetog evanđelja besjedom obratio sabranom narodu Trebinja.
Kaže apostol Pavle, ako Hristos ne vaskrše, uzalud je i vjera vaša i propovjed naša. Ako Hristos nije vaskrsao sina udovice koja je plakala, ako Hristos ne vaskrsne sina svake majke koja plače, onda uzalud živimo na zemlji. Onda uzalud vjerujemo, uzalud se nadamo, uzalud propovjedamo. Zato smo, braće i sestre, danas ovde. Zato služimo službu blagodarnosti, zahvalnosti. I to je naš način života. Da budemo blagodarni Bogu. Iako smo grešni, iako smo učinili neku pokvarenost, iako smo povrijedili jedan drugoga, iako smo smrtni, danas smo došli da dotaknemo onoga koji miluje grešnike i pravednike ljubi i koji vaskrsava mrtve. U tome je, braće i sestre, tajna i smisao našega služenja, da budemo zahvalni i blagodarni Bogu. I za ono što nas nalazi teško, i za ono što nas nalazi dobro, jer na kraju, iako ponekad izgleda kao strašni biblijski samovoljni Bog, koji čini šta hoće i kako hoće, i uzima koga hoće i kad hoće, sve se na kraju pretvori u neizrecivu i neopisivu milost i ljubav Božiju koja sve spasava. Svakoga spasava, i grašnike i pravednike i svaku dušu koja je čeznula za životom, to jest za ljubavlju Božijom u kojoj jeste život. Ta ljubav Božija, braće i sestre, izliva se na nas i umnožava u nama kad ispunjavamo njegovu zapovijest koju nam je dao, rekavši, ako jedan drugoga ljubite, zapovijesti moje držite. Ako jedan drugoga volite, onda i mene volite. I znate da jedna velika zapovijest o ljubavi prema Bogu stoji, a onda druga zapovijest o ljubavi prema bližnjemu visi i neodvojiva je od te prve zapovijesti.
Sa srpskog vojničkog groblja Zajtinlika u Solunu, gdje je i danas na dan primirja u Prvom svjetskom ratu služen parastos palim junacima, otac Jovan Babić poručio je da je zaboravljanje uvod u nestajanje jednog naroda. Čuvar Zajtinlika, čika Đorđe Mihajlović, koji pola vijeka dočekuje ispraća potomke slavnih ratnika, poziva Srbe da posjete večni dom stradalnika, kazujući stihove sa vojnog memorijala.
Ja ću sada da ekskluzivno vam dam deda Đorđa, predanog i vrlo predanog čuvara kostiju naših predaka. Znamo sa koliko ljubavi i žrtve on to čini i specijalno za vernike Srpske pravoslavne crkve u prestavnom gradu Beogradu i da nas drugde slušaju, izrecitovaće stihove i pozdraviti sve Srbe gdje god da su putem radio talasa naše crkve.
Danas imamo praznik ovde i od telefona oči deda da čuje da snimite. Treba došao da vidite. Sada da kažemo ovde, znate šta ima danas? Imamo danas 11. novembra 18. vršinu otvorar, dan primirje. Tako. Evo da pročitamo ovi stih da tu čini. Neznani tuđince kad slučajno mineš pored ova iz svetko-sajinskog groba. Znaju ovde su našli večno utočište najveći junaci danas da ga doba. Roditelj je niko hrabri srpski narod, gorostas u svetskoj istoričkoj vojni, koji je svestaš gušenja prošao i čiji su borci divljena dostojni. Padali od zrna od gladi zeđi, raspinjani na krš na Golgote visu, ali čvrstu veru pobedu krajinu nikad za časak izgubili nisu. Od Vojislav Ilić Mladin. Od uči gleda dose da čujete i da vidite, to nije samo telefon.
Eto, čuli ste deda Đorđa, pošto je danas dan primirja, dan koji su sa tolikom ljubavlju i nestrpljenjem čekali naši preci od pre skoro jednog veka. Mi svi znamo, ja se nadam da svi verni naše crkve znaju, porodica Mihajlović koji je krst na sebe uzela. Počelo je tako što je njegov deka, predano posle Prvog svjetskog rata, preuzeo samoinicijativno na sebe da čuva humke i kosti naših junaka, vojnika iz Prvog svjetskog rata. To delo je nastavio njegov otac, također vrlo predano. Danas vam je recitovao stihove koji krase najlepši spomenik na srpskom vojničkom groblju koji zauzima centralno mesto na Zajtinliku u Solunu, pošto shodno ogromnoj žrtvi koju je naša vojska podnela, da se podsjetimo da je Srbija imala 4,5 miliona stanovnika kad je počeo Prvi svjetski rat i da je zauvek izgubila u ratnim godinama 1.300.000. Svaki treći Srbin je 1918. godine bio pokojnik. Mislim da podatak sam za sebe dovoljno govori. Deda Đorđe je starina od 86 ili 7 godina, oprostit ćete mi, ali sigurno je više od 85. Sa kojim žarom i sa kojom toplinom on i dan danas potomke ovih slavnih junaka dočekuje, iako priča uvijek iste reči, oni duboko dodirnu srce, zaista. Tako da smo počastovani da u ovom velikom danu koji je označio kraj stradanjima, patnjama, označio kraj strahota kroz koje smo kao narod i država prolazili i Bogu dragom hvala nakon više decenijskog neopravdanog potiskivanja ovog praznika, želje da se zaboravi, da se negde ako je moguće izbriše iz sećanja našeg naroda, evo ga ponovo sija i blješti, baš kao i slava svih naših vojnika koji su pokazali bezgraničnu ljubav svetosavsku, pravoslavnu, odnosno hrišćansku. Mislim da boljeg primjera kako da služimo Bogu kroz Svetog Savu u otadžbini koja se naziva Srpskom nemamo od Prvog svjetskog rata. Ja moram da prenesem moj lični utisak da je svaka žrtva divljenja dostojna i da niko nema pravo da umanjuje bilo koju žrtvu. Znamo koliko je strašan bio Drugi svjetski rat, znamo koliko je dece našeg roda nestalo u Drugom svjetskom ratu, ali nažalost ideologija je učinila svoje da su ljudi poprilično zbunjeni kad pričam sa ljudima o žrtvama našim i poštovanju i sećanju na žrtve. Zbunjeni su, bili smo podeljeni, postavljeni u nemoguću situaciju da ratuje brat protiv brata, da puca brat na brata. A dok je Prvi svjetski rat čist kao suza, čist kao sunce, sve je jasno. Svi su stali pod jedan veliki srpski barjak, svi su imali jedno veliko srpsko srce i svima je u nadi, u osnovi nade svih crte četiri godine bilo da se srpski barjak visoko uzdigne iznad kraljevine Srbije koja je tada bila kraljevina. I dodao bi, pošto sam i sam potomak Srba koji su živeli severno od Save i Dunava tada u toj godini 18. Zamislite tek našu decu, srpsku decu, naše pretke koji su dočekali ove dane pre 95 godina i slutilo se u vazduhu da se bliži trenutak posle mnogo, mnogo vekova kad će u Rumu, Mitrovicu, Pančevo, Zrenjanin, Novi Sad, Sombor i konačno na kraju u Suboticu umarširati slavna srpska vojska i za Bosti barjak srpske slobode nad teritorijama u Panonskoj niziji. To namerno ističem zbog toga što je pre neki dan 9. novembra naš narod u Novom Sadu, Severnoj Atini, Srpskoj Atini, veoma veličanstveno i dostojanstveno proslavio dan kada je Novi Sad konačno se prisjedinio svojoj matici Kraljevini Srbiji, a eto pozivam i Subotičane, njima je za dva dana, 13. novembra, to je ujedno bio i kraj naših vojnih operacija u Prvom svjetskom ratu, to dva dana posle potpisivanja primirja i označavanja kraja Prvog svjetskog rata, posljednji grad u kom je srpska vojska zabola srpski barjak slobode bila je Subotica 13. novembra 1918. Pa se nadam da će naša deca koja žive u najsevernijem našem gradu ispratiti duh koji je vladao u Novom Sadu pre dva dana.
Intoniranjem himne i veličanstvenom manifestacijom građani Novog Sada juče su obilježili 95 godina od triumfalnog ulaska srpske vojske u Novi Sad, predvođene majorom Vojislavom Bugarskim. Opširnije slušamo prilog Radio Televizije Vojvodine.
Centralnoj svečanosti kod Beogradske kapije prisustvovao je veliki broj zvaničnika i sugrađana. Uz prisustvo episkopa Bačkog Irineja osveštana je replika spomen ploče oslobodiocima. Glumac Miodrag Petrović podsjetio je prisutne na govor majora Vojislava Bugarskog koji je uveo oslobodilačku vojsku u naš grad.
Srpska vojska nije pljačkaška. To je vojska koja širi kulturu, koja građanima donosi miran i kulturni razvitak.
Gradonačelnik Miloš Vučević napomenuo je da je 9. novembar jedan od najbitnijih datuma u istoriji Novog Sada, jer je posle oslobođenja naš grad postao ekonomski i politički centar.
Nikada nećemo zaboraviti i oslobodioce, i našu crkvu, i maticu srpsku, i sve one institucije, i sve zajedno, i svakog pojedinačnog, i znanog i neznanog koje je doneo slobodu u Novi Sad. I Novi Sad zna, Novi Sad pamti, i zna i pamti, i voli i ceni, i poštuje iznad svega i slobodu, i sve one koji su nam doneli, plateći najveću cenu.
Poštujući doprinos, poštujući žrtvu, svih onih koji su prethodili nama, svih tih naraštaja, da osiguramo na taj način i svoju odgovornost i osjećanje odgovornosti kod onih koji će nas naslediti.
Po završetku svečanosti marševska kolona uputila se do doma vojske na Keju, a zajedno sa njima marširali su i prisutni građani koji su sa nestrpljenjem očekivali da vide egzercir počasne čete garde vojske Srbije. Mnogi su bili zadivljeni spretnošću gardista, naročito devojaka koje su ravnopravni članovi čete.
Redovno jesenje zasjedanje Pravoslavne episkopske konferencije Austrije počelo je danas u Beču. Glavne teme zasjedanja su rad sa omladinom, vjerska nastava, školovanje kateheta i pastirska pitanja. Zasjedanje počinje u 9 časova bogosluženjem u Grčkoj pravoslavnoj sabornoj crkvi Svete Trojice, posle čega će sastankom predsjedavati mitropolit Vaseljanske patrijaršije Arsenije. I sa ovom viješću, poštovani slušalci, draga braćo i sestre, završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Emisiju smo realizovali iz podgoričkog studija našeg radija. Odakle vas i pozdravljaju Danilo Radović i Pavle Božović. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.